Niin hyvää iltaa minunkin puolestani ja oikein mukava olla täällä teidän keskellänne. Ainakin joku todennäköisesti muistaa viime vuodesta, kun olin tuossa vähän matkan päässä Kuortaneella Ruonan kylässä. Ainakin muutaman tutun ja minä kerkesin täällä nähdä. Elämän arvot puntarissa. Sitä muutamia vuosia aikaa, kun TV3:n uutislähetyksessä esitettiin tutkimus suomalaisten arvoista. Ja yllätys, yllätys, mikä olikaan tuon tutkimuksen mukaan suomalaisten ykkösarvo? Se oli kauneus, jolla minun ymmärtääkseni ainakin tarkoitettiin vielä kehon ja kasvojen kauneutta. Kohdistun enemmän naisiin, mutta varmasti myöskin miehiin. Ulkomuodon yli-ihannointi lienee tänä päivänä yksi suuri tekijä seksuaalimoraalin rappioon. Valitettavasti. Ja avioeroihin. Puoliso vaihdetaan nuorempaan ja kauniimpaan. Näinhän me olemme kuulleet sanottavan ja taitaa kovin paljon pitää paikkansa. No, eihän kauneudessa mitään paha ole. Hyvähän se on. Mutta ei se kelpaa kristityn arvoksi, eikä oikeastaan kenenkään elämän arvoksi. Jos on kaunis ja kaikella tavalla sopusuhtainen, niin siitä saa olla toki iloinen ja siitä saa olla kiitollinen, mutta ei se arvo kuitenkaan tulisi olla. Tuossa tutkimuksessa toinen arvo, en muista näiden järjestystä nyt, mutta oli terveys. Se on tänä päivänä aivan kärkisijoilla ihmisten arvomaailmassa. Se liittyy nuoruuden ihannointiin. No, jokaiselle meillehän terveys on tärkeä asia. Kristilliseltä kannalta ruumis on Pyhän Hengen temppeli, ja siitä tulee pitää huolta. Kuitenkin terveyden ylenmääräinen ihannointi osoittaa sen, että asianomaisella ihmisellä ei ole muita kuin ajallisia arvoja. Ainakin tiedostamattomasti torjutaan kärsimys, torjutaan riisuminen ja torjutaan kuolema, jotka varmasti kohtaavat meitä. Edesmennyt ruotsalainen piispa Bo Hjerts kirjoitti aikanaan erittäin osuvasti seuraavasti. On tuhansia miellyttäviä arki-ihmisiä, jotka huolehtivat itsestään ja tekevät velvollisuutensa kaikkia kohtaan, paitsi Jumalaa kohtaan. Heillä on paljon harrastuksia. Voisipa sanoa, ettei mikään inhimillinen ole heille vierasta, paitsi rukous ja usko. He järjestävät elämänsä kaukokatseisesti ja viisaasti. He järjestävät eläkkeen, henkivakuutuksen, testamentin, vieläpä lopulta omat hautajaisensakin. Kaikki on otettu huomioon, paitsi elämä kuoleman jälkeen. He palvelevat omaa ruumistaan ja ovat tyytyväisiä puhtauteen, terveellisiin asuntoihin. He huolehtivat unesta, maukkaista aterioista, sydämestä, vatsasta ja kaikesta muusta mahdollisesta, paitsi sielustaan. Eikö ollut aika osuvaa tekstiä ruotsalaiselta edesmenneeltä piispalta Bo Hjertsiltä? Aikamme ihmisen keskeiset perusarvot pyörivät fyysisen olemuksen ja sen hyvinvoinnin ja näyttävyyden ympärillä. Voisimme täydellä syyllä nimittää sitä myöskin kehon palvonnaksi. Miten on meillä, kristityillä? Emme kai me ajelehdi samassa virrassa. Kaikki mitataan rahassa. Siinä on seuraava tämän ajan ihmisen keskeinen perusarvo. Nuoret ja vanhat, miehet ja naiset veikkaavat, lottoavat, kuluttavat ja sijoittavat. Rahan ja maallisen hyvinvoinnin luullaan tuovan onnellisuutta ja elämää. Raha ja omaisuus ovat lähellä sydäntä. Kun on rahaa, niin onhan sitä voitava tietysti käyttää. Nykyihmisestä onkin tullut kuluttava ihminen. Homo consumens, niin kuin eräs filosofi Erich Fromm sanoo. Tämä on erittäin suuri muutos länsimaisen ihmisen ajattelutavassa. Koko elämä on kulutusta. Ihminen etsii identiteettinsä stereoistaan, autoistaan, keittiökoneistaan. Kulutetaan ruokaa, tavaroita, musiikkia, terveyspalveluja. Kulutetaan alkoholia, seksiä, uskontoakin, elämyksiä, jopa ihmissuhteita. Nautinnot ovat myöskin nykyajan ihmisen keskeinen elämän arvo. Syöminen, juominen, huumeet, seksi ovat tämän ajan kovia arvoja. Sanomalehdet, aikakauslehdet, mainokset, televisio, netti, elokuvat, musiikki, kaikki nämä pitävät yllä tällaista hedonistista eli nautinnon hakuista ilmapiiriä. Ja korostuneen seksististä ilmapiiriä vielä, erityisesti. Raamattu sanokin lopun ajan ihmisestä, he rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa. Mitä sanoo Raamattu näihin arvoihin keskittyville? Luen Luukkaan evankeliumin 12. luvun 16-20 jakeen hieman sovellettuna. Oli rikas mies, jolla oli hyvät tulot. Hän mietti itsekseen, mitä tekisin. Minun tuloni ja omaisuuteni ovat paljon suuremmat kuin mitä tarvitsen eläkseni. Hän päätti, minäpä teen näin. Myyn taloni ja rakennutan suuremman sen sijaan, ostan uuden. Ostan kalliimman auton entisen tilalle. Sijoitan varani entistä tuottavampiin kohteisiin. Sitten sanon itselleni, kelpaa sinun elää. Sinulla on kaikkea hyvää tallessa moneksi vuodeksi, jopa vuosikymmeniksi. Lepää nyt, syö, juo ja nauti elämästäsi. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä hullu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Ja kaikki, minkä olet itsellesi varannut, kenelle se joutuu? Näin käy sen, joka kerää rikkautta itselleen, mutta jolla ei ole aarretta Jumalan luona. Niin kuin huomasitte, se ei ollut ihan täsmälleen tuo Luukkaan mukaista tekstiä, mutta ei varmasti paljonkaan väkivaltaa tehty tuolle tekstille, vähän sovellettuna nykyajan ihmisen ajatteluun. Kun vielä etsimme näitä tämän ajan arvoja, niin kyllä yksi tällainen keskeinen on kunnia, maine, ihmisten arvonanto ja kuuluisuus. Aina ne ovat olleet keskeisiä arvoja. On tärkeää tulla arvostetuksi, olla muiden silmissä viisas, menestyvä, jolla on omaisuutta, valtaa ja ystäviä, asemaa. Monelle on kunnia asia, että tulee nähdyksi jonkun vaikutusvaltaisen ihmisen seurassa. Kunnian ja maineen menetys on sosiaalinen kuolema. Ihmiset hylkäävät. Minä sanoisin, että tässä on eräs päätekijöistä, mikä estää monia suostumaan Jeesuksen seuraajaksi. Koska Jeesuksen seuraan suostuminen ei tässä ajassa tuo kunniaa. Päät kääntyvät varmasti katsomaan, jos kuulemme lausuttavan Jeesus-nimen seurakunnallisten yhteyksien ulkopuolella. Kokeilepa. Varmasti päät kääntyvät, kuka sanoi, minkä näköinen ihminen. Portti on ahdas myös siksi, että moni pelkää, mitä kaverit sanovat, jos näin nuorisokieltä käytetään. Jumalan valtakunnassa ei ole yläluokkaa. Siellä ei ole juuri minun arvolleni sopivaa osastoa, ajattelee moni. Ja siksi Jeesus ei kelpaa. Kyllä kunnia, maine on suuri tekijä. Senkin yli pitää päästä. Lähtee Jeesuksen seuraan. Suvaitsevaisuus on noussut korkeimmaksi hyveksi, jopa teologiassa ja kirkossa. Taustalla on kaiken suhteellistaminen ja ehdottoman totuuden puuttuminen sekä toisaalta äärimmilleen viety yksilönvapaus. Moniarvoinen yhteiskunta edellyttää suvaitsevaisuutta. Ja niin kuin me kaikki tiedämme, että kaikkea muuta suvaitaan, mutta ehdottomia kristillisiä totuuksia ja niiden esilläpitäjiä ei. Kristityn ihanne on olla suvaitsevainen kaikkea muuta kuin syntiä kohtaan. Tuossa jotakin nykyajan arvoista. Eiväthän ne mitään uusia ole. Vanhojahan ne ovat, mutta ne ovat jälleen kova tavaraa tämän päivän maailmassa. Mutta tämä arvojen muutos ei ulotu vain maallisiin asioihin, vaan myöskin uskonnollisiin asioihin. Seuraavaksi käsittelen, millä tavalla uskonnolliset arvot ja meidän uskomme sisältökysymykset ovat myöskin muutoksessa ja jo muuttuneet, jota me emme monesti ole edes huomanneetkaan. Olette kuulleet varmasti sellaisen käsitteen kuin henkisyys, spiritualiteetti. Hieno sana. No, hyvässä mielessä sillä voidaan tarkoittaa myöskin ihan oikeata hengellisyyttä, mutta tavallisesti tänä päivänä tästä henkisyydestä puhuminen on jotakin muuta kuin mitä Raamattu ilmoittaa, Raamatun ilmoittamaa hengellisyyttä ja uskoa. Se on jotakin ihmisestä lähtevää henkistä tai uskonnollista kiinnostusta tai harrastusta, joka tapauksessa jotain muuta kuin uskoa Jeesukseen ja uskoa syntien anteeksi antamukseen. Tiedostakaamme tämä, kun kuulette sanan henkisyys. Ihan viime aikoina, tai oikeastaan juuri elämme sitä aikaa, nousee tällainen käsite kuin yksinkertainen usko. Meidän kirkkopäivämme olivat otsikoitu pyhä yksinkertaisuus. Ja noissa siellä puheissa, jopa saarnassa, vilahteli tällainen sana kuin yksinkertainen usko. Se ei kuitenkaan ole, kun tarkempaan kuuntelee, eikä tarvitse kovin tarkkaankaan kuunnella, se ei ole sitä yksinkertaista uskoa. Uskoo Jeesukseen pelastajanaan, jotta saa syntinsä anteeksi. Sitä se ei ole. Vaan se on jotakin sellaista, on jotakin suurempaa. Siis on olemassa yleensä jotakin suurempaa kuin ihminen. Yksinkertainen usko. Uskoo johonkin suurempaan. Siinä tämän ajan ihmiselle tarjottu yksinkertainen usko. Ehkä tämä on vähän karikoidusti sanottu. Mutta haluan selventää tämän asian. Tuo käsite yksinkertainen usko ei ole Raamatun ilmoittama yksinkertainen usko. Tällaisia käsitteitä koko ajan nousee meidän kuuluvillemme. Myös kristinuskon sisällä on tapahtunut merkittävää raamatullisten totuuksien siirtymää. Uskomme perustushan on Jumalan sana. Mutta se ei kelpaa enää perusteeksi. Raamattu argumentaatio, eli asioiden ja uskon perusteleminen Raamatulla, on lähes hylätty. Kyllä karahti korvaan, kuin luin, muistaakseni kotimaasta, joku aika sitten, kun eräs kirkolliskokousedustaja sanoi, että kyllä kirkolliskokouksessa on työläs perustella näkemyksiään Raamatulla. Aika outo tilanne. Jos olisi eduskunnassa työläs perustella näkemyksiä Raamatulla, sen vielä ymmärtäisi. Mutta kirkolliskokouksessa on työläs perustella näkemyksiä Raamatulla. Kaikki keskeiset perusteet ovat siirtyneet tai siirtymässä. Ota näitä muutamia. Jumalasta on tullut vain rakkauden Jumala. Kun sanan ilmoittama Jumala on pyhä, rakastava, vihastuva ja pitkämielinen. Juuri Jumala-kuvan vääristymisen vuoksi myös erityisesti kielteisiltä tuntuvat totuudet, kuten synti, tuomio, kadotus, mutta myöskin risti ja veri, ollaan vaikenemassa tai on jo vaiettu, ollaan hautaamassa, jopa kieltämässä. Jumalan sana ilmoittaa, että jos emme usko Kristuksen kuolleen syntiemme tähden, haudatun ja nousseen todellisesti kuolleista, meidän uskomme on aivan turha. Niin ystävä, jos sinä et usko, että Jeesus on kuollut, haudattu ja oikeasti noussut ylös, niin että hauta oli tyhjä, niin apostolin mukaan sinun uskosi on turha. Ne ovat niin keskeisiä kysymyksiä. Kristologiset, eli oppia Kristuksesta koskevat harhat ovat pitkin kirkkohistoriaan olleet aina ajankohtaisia. Alkuseurakunnan aikaan harhat kielsivät Kristuksen tosi ihmisyyden, tämä aika kieltää Kristuksen jumaluuden. Jumalan kolmas persona, Pyhä Henki, vastahan vietettiin helluntaita. Pyhän Hengen päätehtävät ovat kirkastaa synti, tuomio ja Jeesuksen sovitustyö eli ristin uhri. Mutta Pyhän Hengen toiminta mielletään nykyään jo herätyskristillisissäkin piireissä ensisijaisesti armolahjojen, karismojen aikaansaajaksi ja uskonnollisten kokemusten ja tunteiden tuottajaksi. Eikö tässä ole tapahtunut aika paljon siirtymää? Raamatun ilmoituksen mukaan maailma ja koko olevainen on jumalakeskeinen. Tämän ajan ihminen on pannut Jumalan palvelemaan ihmistä ja ihmisen ehdoin. Tähän ihmiskeskeiseen uskonnollisuuteen sopivat huonosti profeetan sanat. Jesaja 40:15. Hänen edessään kansakunnat ovat kuin pisara vesisangon uurteessa. Eikö se ole aikamoinen vertaus? Siis kansakunnat ovat Jumalan edessä kuin pisara vesisangon uurteessa. Raamatun mukaan tämä maailma on jumalakeskeinen, ei ihmiskeskeinen. Aikamme ihmiskuva on optimistinen, ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Raamatun ihmiskuva on päinvastainen. Olemme syntiin lankeemuksen seurauksena ytimeltämme pahoja. Kumpiko sinusta näyttää historiassa ja nykymaailmassa todenmukaisemmalta? Kyllä minun on ainakin helpompi uskoa tuohon Raamatun näkemykseen ihmisestä, että ihminen on paha. Pelkästään historian totuuden ja nykyajankin valossa. Raamattu ilmoittaa ihmisen tärkeimmäksi asiaksi pelastuksen synnistä, kuolemasta, perkeleen vallasta ja iankaikkisesta tulesta, helvetistä. Mutta mitkä ovat hiljalleen tulleet näiden tilalle? Eikö tämänpuoleinen hyvä elämä, ihan kaikki sen kadotuksen sietämättömyyttä, ja sitähän se on, Sitä on yritetty kohtuullistaa, jopa kieltää kokonaan. Niinpä ihmisten omia tuntoja ei mikään enää kauhista. Ei enää tarvita Kristusta. Se ei ole enää elinehto. Näin käy aina, kun synniltä ja kadotukselta taitetaan terä, jotka ovat Raamatun perustotuksia. Kaikki opillisuus, tutkiminen, analysointi eivät jaksa kiinnostaa oikeastaan enää ketään. Ehkä joitakin harvoja. Keskustelimme tuossa alussa vieruskaverini kanssa, että Raamaton opetus ei monasti oikein kiinnosta ihmisiä. Minusta se on aika huolestuttavaa. Kokemus, tunne, elämys tuntuvat antavan enemmän. Niinpä totuuksien siirtymät ja harhat valtaavat tilaa uskovinkin keskuudessa. Perustukset ovat siirtyneet, mutta on hyvä muistaa, että vain ihmisten mielissä. Todellisuudessa Jumalan sanan totuudet ja perustukset eivät ole siirtyneet yhtään, eivätkä muuttuneet yhtään. Puolitotuuksien, valheen, eksytysten ja synnin virta on vuolas. On työläs yrittää pitää päänsä pinnalla ja uida vastavirtaan. Jotenkin minusta on alkanut yhä ymmärrettävämmäksi tulla Jeesuksen sanat, Luukas 18.8. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Mitkä sitten tulisi olla kristityn arvoja, uskovan ihmisen arvoja ja yleensä ihmisen arvoja, Raamatun mukaisesti? Pieni lapsi katseli kerran ulos kotinsa ikkunasta ja näki, kuinka lintu rakensi pesänsä puun oksalle. Päivä päivältä pesä valmistui. Aikanaan siihen tulivat munat, aikanaan poikaset. Mutta eräänä aamuna, kun tuo lapsi meni ikkunaan, pesä ei enää ollutkaan. Hän näki vain kissan, joka käyskenteli puun alla, joka oli hävittänyt pesän. Silloin tuo lapsi sanoi, lintu rakensi pesänsä liian alas. Vain maallisia arvoja tavoitellessamme elämämme rakennus on rakennettu liian alas, hiekalle, ja se tulee sortumaan viimeistään silloin, kun kuolema sitä ravistelee. Siksi ykkösarvo, jokaisen ihmisen ykkösarvo tulisi olla Jeesuksen tunteminen ja taivaaseen pääseminen. Ja sen mukaan meidän tulisi uskomme ja elämämme ojentaa. Tämä elämä arvoineen ja tavoitteineen on lyhyt. 70-80 vuotta, sanoo Raamattu realistisesti. Ehkä jollakin harvalla vähän pidempi. Monilla ei sitäkään. Mutta ajatelkaa, iäisyys ei lopu koskaan. Ihminen, joka hylkää Jeesuksen kutsun pelastukseen, vaikkapa ihmispelon tai minkä muun asian hyvänsä tähden, tai ajelehtii siitä ohi, joutuu Jumalan sanan mukaan kadotukseen. Hän tulee kerran katkerasti katumaan jokaista menetettyä mahdollisuutta, jolloin hänen olisi ollut mahdollista kääntyä. Olisiko täällä teltassa tänä iltana joku? Näin toivon. Ja näinä iltana joku tai mahdollisimman montakin, jotka olisivat Jumalan kutsun kohteena. Tämä olisi sinun iltasi, sinun mahdollisuutesi kääntyä. Tunnustaa syntisi, antaa elämäsi Jeesukselle. Silloin näiden telttapäivien arvo olisi suuri, taivaassakin mitattuna. Ihminen, joka pelastuu, tulee kerran ylistämään Jumalaa jokaisesta elämänsä hetkestä, vaikeistakin hetkistä. Hän tulee ylistämään niistä hetkistä, jotka pysäyttivät hänet, vaikka joskus rajustikin, ja johtivat uskoon, ja olivat siunaukseksi itselle ja toisille. Kuolema silmien edessä. Moni on nähnyt elämänsä ikään kuin filminauhalta. Onko sinun elämäsi ykkösarvo Jeesuksen tunteminen, syntien anteeksi antamuksessa eläminen ja taivaaseen pääseminen? No, Raamatun mukaan on toki muitakin kristityn tärkeitä arvoja. Tämän maailman arvot ovat kaikki minän arvoja, mutta Raamatun usko on keskeiseltä osalta sinän uskontoa. Kristitty ei voi ohittaa lähimmäisyyden arvoa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kyllä se on niin, että onnen ovi aukeaa sittenkin ulospäin, niin kuin eräs psykologian tohtori sanoi. Silloin kun me lähdemme liikkeelle, annamme omastamme, aikaamme tai mahdollisuuksiamme, me saamme itse myöskin. Mutta jos me teemme vain kaiken itsellemme, pidätämme itsellemme, uskovinakin, silloin se meidän elämämme sisältö jotenkin valuu väkisen pois sormien läpi. Kristinusko ja kaikki muutkin uskonnot seisovat tai kaatuvat totuuskysymyksen varassa. Ei ole useampia totuuksia. On hyvin yksinkertainen asia ymmärtää, että ei ole asioista kuin yksi totuus. Joko toinen sulkee pois toisen, jompikumpi on totta. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoi Jeesus. Ja Raamattu sanoi, että vain hänen kauttaan päästään sisälle taivasten valtakuntaan. Ei ole muita totuuksia. Pitäkäämme kynsin hampain kiinni Raamatun ilmoittamasta totuudesta. Oli ajan henki maailmassa tai kirkossa mikä tahansa. Kun teemme elämässämme valintoja, olivatpa ne uskonnollisia tai ajallisia, kysy aina, onko tämä totta? Opettele kysymään kaikista asioista, onko tämä totta? No, nöyryys on asenteiden mittari. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Tuon nöyryys on oikein hyvä arvo, joka pitää myöskin totuudellisuuden sopivalla tavalla oikeassa mittasuhteissa. Nöyrä ihminen ei ole kova oikeassa olemisessaan, vaikka olisikin luja. Huomatkaa, on eri asia olla luja tai kova. Kovuuteen Raamattu ei ketään kehota, mutta lujuuteen kylläkin. Totuutta rakkaudessa on Raamatun ohje. Maailman arvot ovat lyhytaikaisia ja väliaikaisia, mutta uskovan tulisi keskittyä pysyviin arvoihin. Maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Näin kirjoittaa apostoli Johannes. Me näemme ympärillämme ihmissuhteiden ja uskonnollisenkin kulutuksen kertakäyttökulttuurin. Onko pysyvyys, uskollisuus meille arvo ihmissuhteissa, avioliitossa, hengellisessä kodissa, hengellisessä työssä ja hedelmissä, joita se tuottaa? Ihmiset soppailevat arvojenkin valintamyymälässä ja kirpputoreilla ja ajelehtivat elämänsä merellä vailla päämäärää. On aina kunnioitusta herättävää kohdata päämäärätietoinen ihminen. Jeesuksen opetuslapsen tulisi olla tällainen. Uskon päämäärä on sielujen pelastus. Pietari kirjoittaa, uskon päämäärä on sielujen pelastus. Huomaa, tuo sana on monikossa. Ei vain oman sielun pelastus, vaan myöskin toisten sielujen pelastus. Onko sinun elämäsi päämäärä sielun pelastus? Oletko Jeesus tiellä, joka johtaa tuohon päämäärään? Oletko myöskin vaikuttamassa siihen, että joku toinenkin pelastuisi? Evankelista Kalevi Lehtinen aika usein käyttänyt tällaista sanontaa, mikä ero on kristityllä ja opetuslapsella? Kristitty, siis oikea kristitty, on ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja pelastuu. Opetuslapsi on niin ikään ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja pelastuu, mutta hän vie taivaaseen muita mukana. Eikö meidänkin tulisi olla opetuslapsia? Olemmeko päämäärätietoisia aikamme käyttämisessä, voimiemme käyttämisessä, rahojemme käyttämisessä ja muiden meille uskottujen leiviskojen käyttämisessä? Ja vielä tässä minun luettelossani viimeinen kristityn arvo, kiitollisuus. Se on Jumalan maailman ykkösarvoja. Se taitaa olla aika harvinaista tässä maailmassa. Ei taida oikein hyvin myydä sellainen aikakausilehti, jossa joku ihminen ilmoittaa olevansa kiitollinen ja tyytyväinen. On niitäkin joskus. Aina tavannut. Eikä tarvitse olosuhteet olla kovin kummalliset, kun ihmiset, että hän on kiitollinen ja tyytyväinen. Mutta ne ovat Jumalan maailman ykkösarvoja. Kerran taivaassa kiitos ja ylistys ovat pääasia. Ajatelkaa, ne ovat pääasioita. Niitä kannattaisi meidän harjoitella täällä alhaalla jo, ettei ne tulisi niin yllätyksenä siellä taivaassa kerran. Ne ovat siellä pääasia. Niin, vielä kerran. Elämän ykkösarvo. Tuntea Jeesus. Olla saanut synnit anteeksi. Olla matkalla taivaaseen. Nämäkin telttapäivät on järjestetty siksi, että tuo meidän elämämme ykkösarvo vahvistuisi. Jos joku ei vielä tätä elämänsä ykkösarvoa ole oikean arvoon saanut asettaa, niin tänäänkin se on mahdollista. Näillä päivilläkin se on mahdollista. Mutta jos kuulet Jumalan äänen omassa tunnossasi, älä jätä tuonnemmaksi. Sano hänelle sydämessäsi tänään, Herra Jeesus, minäkin tahdon tulla sinun omaksesi. Minäkin tahdon saada syntini anteeksi. Ja niin tuo näkymätön, mutta todellinen Jumala, Herra Jeesus sanoo, poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Aamen.